kisat olivat vuonna 1974 Länsi-Saksassa. Että näistä kisoista varmastikin mieleen jäi erityisesti Hollannin maajoukkueen niin sanottu totaalinen jalkapallo. Että mitä sillä oikein tarkoitettiin?
Hollanti käynnisti 70-luvun alussa tällaisen tietynlaisen taktisen vallankumouksen tällä totaalisella jalkapallolla. Eli hollantilaiset alkoi ajatella pelistä eri tavalla kuin aiemmin oli tehty. Hollantilaiset toi jalkapalloon tilan käsitteen, eli he näkivät kentän myös tilanhallintakysymyksenä. Eli miten joukkue pelaamisessa hyödyntää tilaa tai tilan ahtautta. Ja tämä oli uutta, ja totaaliseen jalkapalloon liittyy myös tällainen ajatus siitä, että joukkue voi vaihtaa ryhmitystä, pelaajat voi vaihtaa paikkoja suhteellisen vapaasti, mikä oli uutta verrattuna tähän aikaisempaan suhteellisen staattiseen käsitykseen jalkapallosta. Ja tämä uusi käsitys sitten, tämä oli Hollanti pelasi erittäin hyökkäävää jalkapalloa, ja heitä vastaan oli monen joukkueen myös hyvin vaikea pelata, koska tällaisen ei ollut totuttu.
Länsi-Saksa puolestaan taas mullisti tämän libero-pelin, että mitä se oikein tarkoitti?
Länsi-Saksa libero Franz Beckenbauer, hän oli aikaisemmin pelannut keskikenttäpelaajana, mutta sitten hänestä tehtiin libero, eli tällainen puolustuksen vapaa pelaaja. Ja Beckenbauer ajatteli, että miksei hänkin voisi lähteä täältä puolustuksesta mukaan hyökkäyksiin nousemaan. Ja kun hän näin teki, niin siitä tuli vastustajalle aika vaikea pideltävä. Eli tämä oli yksi merkittävä taktinen siirto, kun Beckenbauer nousi mukaan tukemaan hyökkäyksiä. Ja se tietysti sitten monipuolisti saksalaisten hyökkäämistä ja oli merkittävässä roolissa heidän taktiikassaan.
Vuoden 1974 kisoissa myös FIFAn presidentti oli jo vaihtunut, eli oli tullut tämä brasilialainen Avelange. Mutta mitä siitä seurasi?
Avelangen myötä jalkapallo astui tavallaan uuteen maailmaan, eli hänen myötään jalkapallosta tuli bisnestä. Eli nyt murtauduttiin tällaisista perinteistä, ja tämä kolmas maailma pääsi myös entistä paremmin esiin. Avelange pääsi valtaan pitkälti tämmöisen kolmannen maailman tuella. Ja samalla sitten hän alkoi kerätä suuria sponsoreita, TV-tuloja, ja sitä myötä sitten MM-kisoista tuli tällainen FIFAn rahantekokone. Pikkuhiljaa summat aina nousi, ja nyt puhutaan jo melkoisista poteista, mitä MM-kisoissa liikkuu. Ja se alkoi tosiaan tästä vallanvaihdosta 74.
Kolmas maailma tosiaan alkoi myös nousta esiin, että mustasta Afrikastakin oli Zaire sitten ensimmäisenä joukkueena mukana, että minkälaiset tulokset?
Zaire tuli MM-kisoihin ensimmäisenä mustan Afrikan joukkueena, mutta tämä oli tietynlainen taka-askel maanosan kehitykselle, eli Zaire koki murskatappio Jugoslavialle 9-0, ja tämä tietyllä tavalla söi näiden uusien maiden uskottavuutta. Mutta yleisesti ottaen tietysti kehitys oli näihin aikoihin se, että nämä uudet maat pysyi aina vaan paremmin ja paremmin perinteisten tekijöiden mukana. Sitten kun tälle tielle oli lähdetty, että uusia maita tulee ja pääsevät mukaan, niin ei siitä sitten tietenkään enää paluuta ollut. Eli 70-luvulla kyllä tämmöinen niin kuin jalkapallo alkoi entistä enemmän kansainvälistyä.
Tosiaan kisat olivat nyt sitten vuorostaan Euroopan mantereella, että mikä tarkoitti myös sitä, että eteläamerikkalaiset joukkueet eivät tällä kertaa oikein pärjänneet.
Eteläamerikkalaisilla on perinteisesti ollut hyvin vaikea menestyä Euroopassa pidetyissä kisoissa jostain syystä. Ja näissä 74 kisoissa Brasilia menestyi suhteellisen hyvin, mutta se ei ollut nyt sellainen Brasilia, mitä oli nähty 4 vuotta aikaisemmin. Eli Brasilia oli vaihtanut tyyliä aika radikaalisti, ja nyt sitä leimasi tällainen negatiivinen suhtautuminen peliin. Sitä ei oikein olisi tunnistanut Brasiliaksi, ellei olisi tiennyt, että siitä samasta maasta on kyse. Ja samaten muilla, Argentiinalla ja Uruguailla oli kisoissa hyvin vaikea taival. Ja niinpä tästä sitten tulikin lähestulkoon eurooppalaisten mittelö, eli Länsi-Saksa, Hollanti ja sitten uutena huipputekijänä Puola nousi näissä kisoissa myös huipulle ja oli yksi kisojen hyvin muistetuista joukkueista. Otti lopulta pronssia.
Ja maalikuningaskin taisi tulla sieltä.
Kyllä, Tsekos Lato voitti maalikuninkuuden 7 osumalla. Puola pelasi myös tällaista, kuten Hollanti ja Länsi-Saksakin, tällaista modernia, nopeaa jalkapalloa ja se oli hyvin tehokasta ja Puola oli siinä mielessä erittäin vahva joukkue.
No loppuottelussa oli tosiaan kaksi modernia jalkapalloa pelaavaa joukkuetta, eli Länsi-Saksa ja Hollanti, että mitäs siinä oikein ottelussa kävi?
Hollanti-Länsi-Saksa nousi tämän 74 finaalin myötä tällaiseksi eurooppalaisen jalkapallon klassikoksi, eli tässä oli vastakkain Hollannin totaalijalkapallo ja sitten vuoden 72 Euroopan mestari Länsi-Saksa kotikisoissaan tietysti suurten paineiden alla. Hollanti oli ehkä suosikki ja varsinkin ehkä puolueettomienkin suosikki just tämän pelityylinsä takia. Ja on arveltu, että Hollanti oli joukkueesta parempi. Hollanti meni ensimmäisellä minuutilla johtoon rankkarista ennen kuin saksalaiset oli ehtinyt koskea edes palloon. Mutta sitten Hollantia alkoi vaivata tällainen jonkinnäköinen ylpeys ja hyvän olon tunne ja he alkoivat vähän ehkä leikitellä tilanteen kanssa. Saksa pääsi paremmin ja paremmin peliin mukaan. Ensin tasoitti ja sitten juuri ennen taukoa teki Gerd Müller Saksalle 2-1 voittomaalin. Ja Hollanti ei sitten saanutkaan tätä mestaruutta, mikä heille oli jo vähän niin kuin pedattu tietyllä tavalla.